бою түрмөгө кесилген. Кечээ сот аны түрмөдөн бошотту. Андан 2 күн мурда Иран бийликтери Тегеранда тынчылык кылды деп камалган франциялык мугалим Клотилда Рейсти абактан чыгарып Парижге учуп кеткенге уруксат беришкен эле. Рейс менен Ратты айырбаштап алуу тууралуу тараптар жеңичине макулдашкан болуу керек деген божомолдорду Тегеран менен Париж четке кагып жатышат.
Рахмат Эсенбай Нурушев, ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш маалыматы боюнча 24 майга чейин өшөрлүү жааган жаанга байланыштуу алыскы аймактарда сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми эртең 19 майда республиканын айрым жерлеринде кыска мөөнөттүү жаан чачын болот. Абанын температурасы күй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 дараже жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 дараже жылыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 дараже жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 дараже жылыйт. Ысык көл классында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21 дараже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 дараже жылуу. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, кечээ Өзбекстан Ош шаарына газ берүүнү 60% кыскартты. Ташкент эгерде Кыргызстан карызынан толук кутулбаса, шаар көгүлтүр отсуз калат деп эскертти. Жергиликтүү тургундар убактылуу өкмөттү кошумча мамлекет менен сүйлөшүп, маселени чечүүгө чакырышууда. Кепти дуандагы кабарчыбыз Алишер Токсонбаев улантат.
Эки тараптуу келишим кылайык. Өзбекстан Устрансгаз ишканасы аркылуу Ош жергесин көгүлтүрөт менен такай камсыздап турууга милдеттенген. Ошентип мындай мүмкүнчүлүктөн Түштүк баш калаасынын жана Карасу районунун 57 000 ашык үй бүлөсү пайдаланып келүүдө. Бирок Ош газ ишканасынын жетекчиси Маматкал Каматов Азаттыкка маалымдашынча, Устрансгаз кечээ кечинде саат 5:00 чамасында Түштүк баш калаасына көгүлтүрөттүн көлөмүн эскертүүсүз азайтты. Бул туурасында кыргыз тарапка 3 сааттан кийин гана факс аркылуу билдирилген. Ансыз деле туташ кризис калган өлкөнүн жарандарын айласыз кырдаалга кептегендиги үчүн Ош шаарынын тургундары өзбек өкмөтүнө капа экендигин айтышууда. Алардын бири Салык Экспресс гезитинин баш редактору Бекмамат Тагаев оюн мындайча бөлүштү.
Жаш үй бүлөлүүлөр бар, мына ушулар үчүн арам мынагы каражаттандар үчүн кыйын болуп жатат. Эгерде убактылуу өкмөт элдин камын көргөн болсо, Өзбек Республикасы менен мамлекеттик деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп туруп, бул газдын тез арада берилишин камсыздоолору тийиш. Антпесе Ош шаарында азыр адамдар эмне кылышын билбей турган маалда башка окуялар болуп кетишти деген эмес. Андыктан бул газ маселесине өтө чукул маселе жасалуу тийиш.
Бекмамат Тагаев жалпы калктын нааразычылыгы ырбап болуп туруп, социалдык чарылууга түрдөрүн жашырган жок. Ошондуктан анын пикиринче, буга жеткирбестен маселеге чекит коюлууга тийиш. Ал эми Түштүк борборунун дагы бир жашоочусу Жамила Кадырова убактылуу өкмөттү коңшу мамлекет менен чечкиндүү жана тең ата сүйлөшүүгө чакырды.
Светке күч келип атат, дагы деле свет менен эптеп септеп күн көрүп, чайыбызды, тамагыбызды кайнатып ичип атабыз. Эми Өзбекстан ушинтип кысым көрсөтпөсө, биздин жаңы өкмөт дагы коркпостон Өзбекстанга биз дагы өзүнө жараша мамиле жасашыбыз керек. Мисалы үчүн биз сууз кенен свет бизден чыгат, Өзбекстанга арзан берилет. Мына Өзбекстанда дыйканчылык иштерин кылат го, ошол маалда бизди сууну токтотуп койсо, Өзбекстанда биз окшоп кыйналат, анан кийин ошондо биз менен эсептеше турган болуп калат.
Жамила Кадырова мындай катаал чаралар көрүлбөсө, чек арасын жапкан Өзбекстан эми газын өчүрүп Кыргызстанды ого бетер түйшүккө саларын эскертти. Акыркы сааттардагы абал туурасында Ош газ ишканасынын жетекчисинин орун басары Абдыманат Момуновко кайрылганыбызда ал буларга токтолду.
Шаарга 40% газ берип атабыз. Мурда саатына 2,5 000 куб алчу элек, азыр саатына 800 куб алып атабыз да. Шаарда болуп аткан, мамлекетте болуп аткан ситуациянын эмесинен эле көп биздин абоненттерибиз газга төлөгөндө эстеринен чыгарып койду да. Эгер газ төлөбөсө, бул Өзбекстан все равно бизди газды өчүрө берет. Кыргызстан боюнча 1,600,000 доллар карызбыз, азыркы моментте 400,000 долларды өткөздү. Шаардын бүгүнкү күнгө карызы 21 000 сомго карызбыз.
Жетекчинин орун басары Абдыманов Момунов учурда өкмөттөр аралык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын, бирок Кыргызстан анын ичинде Ош шаары карызынан толук кутулбаса Өзбекстан газын айттырбай жабышы ыктымалдыгын кошумчалады. Алишер Токсонбаев, Азаттык, Ош шаары.
Абат окунууда Азаттык радиосу Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорун убактылуу өкмөткө тапшырды. Азыркы түз эфирдеги маегибиз ушул жаңы конституциянын айланасында болмокчу. Эмесе сөз Бишкектеги кабарчыбыз Аманбек Дилденбайда. Аманбек.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы кадырман туугандар. Конституциялык кеңешменин төрага орун басары Ашырбек Бакаев менен азыр түз эфирдеги маек болмокчу. Ашырбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, жакшы жүрүп атасыз.
Рахмат, жакшы. Мына конституциянын жаңы редакциясынын долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлуп бүтүп, толук вариант иштелип чыкканы айтылууда. Баш мыйзамдын жаңы вариантында Кыргызстанда кайсы башка реформасы тандалып алынды?
Эми так кандайдыр бир аныктама жок да, ар бир нерсенин кандайдыр бир жакында гана болгон менен так мындай бир математический формула сыяктуу же бир эреже сыяктуу жок да. А бирок көбүнчө басымдуулук кылганы ошо парламенттик бийлик менен премьер министрдин бийлиги укугу президенттикине караганда көбүрөөк болуп да.
Демек анда бул парламенттик республика дегенге толук укуктуу болуп калат турбайбы?
Эми жалаң парламент деп айтканг болбойт, анткени жалаң парламент дегенде ал жерде президент жок кесе болуп калат. Бул жерде президент башка колбашчы болуп анан көп өзүнүн жанагы куралдуу күчтөрдөгү жогорку башкаруу кызматтарын коюп анан прокурорду коюп иш кылып мунун укугу бир толо болуп кандайдыр жалаң парламент деп айтуу да кыйын. Аралаш дегенге бирок парламенттин басымдуулугу бар деп айтса болот да.
Президент демекчи мына жаңы вариантында ошо президенттин кайсы укуктары негизинен чектелди? Алло.
Президенттин укуктары мурункудай кеңири эмес. А бирок жана айтып кеткендей бир толо укуктары бар да. Анан бул Кыргызстанды өлкөнүн ичинде болсун, чет өлкөдө болсун, Кыргызстандын президентимин деп өзүн ошо элдин, мамлекеттин жетекчиси, башчы катары көтөргөнү көрсөткөн эле муну бир топ көтөрүп атпайбы?
Ошол конституциянын жаңы редакциясынын долбоорунда жогорку кеңеш мамлекеттин ички жана тышкы саясатын аныктайт деген маселе боюнча талаш тартыш туудулду эле. Бул эмне болуп чечилди?
Эми долбоордо жазылып турат, мисалы жогорку кеңеш ошо ички тышкы саясаттын негизги багыттарын аныктайт деп. А бирок ошонун баарын тең ишке ашырганда негизинен премьер менен макулдашып президент ишке ашырып ошол эл аралык келишимдерге кол коюп аткан президент болуп атпайбы? Ошон үчүн де юре деп коет юридикалык тилде, анын колу болуп атпайбы?
Бул баш мыйзам жаңы вариант
чечкенде бир киши чечкен менен колу бул президенттин колу болуп атат. Ошон үчүн мунун бийлиги аз деген менен чындыгында жерүүе күчтүү эле болуп атат.
Баш мыйзамдын жаңы варианты орус тилинде жазылып кыргыз тилине которулдубу же кыргызча жазылып орусча которулдубу? Деги убактылуу өкмөткө кайсы тилде?
Экөө мындай жанаша болбопту да. Бир жумуш тобу кыргызча, бир жумуш тобу орусча болуп анан негизинде бир талкууларда орусча, а сиз экөө сүйлөшүп аткандай башка талкууларда мамлекеттик тилде кыргызча эле болуп анан кээ бирөөлөр кандайдыр намысыбызга тийип атат, эмне үчүн орусча жазып анан кыргызча которуп атат деген менимче туура эмес. Анткени негизинен мааниси баары эле кыргызстандыкы, кыргыздардын, кыргызстандыктардын кызыкчылыгы үчүн болуп атат да.
Ал эми ошол 20-майда жаңы редакциясы коомчулукка жарыяланса, бул баш мыйзамдын кийинки процедурасы кандай болот? Жүрүлгөнсө.
Кандай дедиңиз?
Азыр 20-майда коомчулукка талкууга коюлган, то есть кечирес, коомчулукка жарыяланган атпайбы? Мына ошондон кийин мунун жөрөлгөсү кандай болот? Баш мыйзам.
Эми азыркы ошо ойлонулган ишти мен түшүнүгүмдө аяккы ошо жазылышы менен элге талкууга эмес, а элге жеткирүү үчүн, түшүндүрүү үчүн эл ушуну билип маанисин терең түшүнүп анан референдумга барып ошо макулмун, макул эмесмин дегенге коюлуп атат да. Бул азыр элге жеткиргенде кошумча жолдошу
демек анда баягы элге жеткирүүчтери болот экен да.
Ошо рахмат жазылышын элге мына таанышып ушуга добушуңарды бергиле же бербегиле дегендей
рахмат
көйлөп атат да.
Рахмат кадырман угармандар, биздин маектешибиз конституциялык кеңеш менен төрага орун басары Ашырбек Бакаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Айнура
түз эфирдеги маекти кабарчы Саманбек Дилденбай жүргүздү. Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор программасын улуттук телеканалдан көрүңүз. Ыңгайсыз суроолордун бул чыгарылышы өлкөдөгү акыркы саясий экономикалык кырдаалга арналып, ага убактылуу өкмөт башчысынын орун басары каржы министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев
апрель айында план боюнча 4 млрд 747 млн сом чогултушубуз керек болчу. Факт боюнча 5 млрд 105 млн сом чогулду, бирок анын ичинде жана 900 млн Россиядан келген кредит бар.
Жана мурдагы тышкы иштер министри Акыйкат партиясынын жетекчиси Алекбек Жекшенкулов катышышты.
Эми өзүңөр билесиңер, азыр убактылуу өкмөт ичинде негизинен 3 партия бар эмеспи? Жер жерлерде министерство ведомстволорда ошол негизги 3 партиянын бийлик талашуу болуп атат бүгүнкү күндө.
Ыңгайсыз суроолорду 19 май күнү кечки саат 9:00 улуттук телеканалдан көрүңүз. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Азыр айрым кабарлардан учкай мазмуну. Өзбекстан Ошко газ берүүнү кыскартты. Улуттар уюму Кыргызстанга $12 млн жардам берет деп билдирди. Кыргызстанга Россиядан да $20 млн грант келди. Ошто жүзгө чукул салыкчылар иш ташташты. Кабулда бомба жарылып, жан кечишти жасаган кыянаттыктан 20 киши мерт кетти. Францияда Ирандын экс премьерин өлтүргөн айыпкер бошотулду. Пакистанда террордук кыянаттан 12 киши жайран болду. Болсо айрым окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ооган борбору Кабулда жан кечишинин бүгүнкү чабуулунан бери дегенде 18 кишинин өмүрү кыйылды. Жардыруу үчүн талептер жоопкерчиликти алышты. Бул Кабулда соңку 2-3 ай ичиндеги эң кандуу кол салуу болду. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Кабулдагы жардыруу эртең менен эл көчөдө көп жүргөн кезде борбордун жакшы кайтарылган батыш бөлүгүндө парламентке ооган армиясынын кабыл алуу борборуна башкы өкмөттүк имараттарга жакын жерде жасалды. Жардыруучу затка чыккалган автоунаасын жардырган жан кечти НАТОга караштуу элдик коопсуздук күчтөрдүн гербинин бутага алган. НАТО бүгүнкү кол салуудан 6 жоокерин жоготконун бир нечеси жаракат алгандыгын билдирди. Аскерлер кайсыл өлкөнүн жарандары экендигин азырынча маалымдай элек, бирок Кабулдун полиция башчынын орун басары Мохаммед Халил Дастиярдын айтымында өлгөндөрдүн бешөөсү америкалык аскерлер. Ооган ички иштер министрлигинин билдиргенине караганда өлгөн 18 адамдын 12 жөн жай тургундар арасында аялдар менен балдар дагы бар. Алардан тышкары дагы 47 киши жаракат алган, көпчүлүгү жардыруу болгон кезде ал жерден өтүп бара жаткан автобустун жүргүнчүлөрү. Жардыруудан НАТО аскерлеринин 5 жарандардын 10-дон ашуун автоунаасы талкаланган. Кол салуу ооган президенти Хамид Карзай АКШдагы иш сапарынан кайтып келгенден кийинки алгачкы пресс конференциясын өткөрөрдүн жуп алдында болду. Карзай өз сөзүндө жардырууну кескин айыптады. Бүгүн эртең менен бизде дагы бир кайгылуу окуя орун алды. Жан кечти НАТОнун күчтөрүнө кол салып, натыйжада НАТО аскерлери жана биздин адамдар, анын ичинде аялдар, мектеп окуучулары каза тапты. Биз буга окшогон чабуулдарды чечкиндүүлүк менен айыптайбыз жана Ооганстан мындай азаптардан жакын арада арылат деген үмүттөбүз. Деди Хамид Карзай. Жардыруу үчүн Талибан жоопкерчилик аларын талептердин басма сөз катчысы билдирди. Талибандын өзүн Забихула Мужахид деп тааныштырган өкүлүнүн айтымында жан кечтин автоунаасында салмагы 750 кг келген жардыруучу зат болгон. Коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүнө карабай талептер ооган борборунда соңку айларда бүлүк сала алышты. Шейшембидеги бомба чабуулу 26 февралдан берки эң кандуу кол салуу болду. Анда жан кечилер Кабулдагы конок уюм бутага алышып, жалпы 16 кишинин анын ичинде батыштыктарды, индиялыктарды мерт кылышкан. Ага чейин жан кечтинин сентябрдагы кол салуусу учурунда Италиянын 6 аскеринин өмүрү кыйылган. Мурдарак Талибан дипломаттарга Ооган парламентинин мүчөлөрүнө чет элдик аскерлер менен кызматчыларга каршы жазгы чабуул баштагандыгын жарыялаган болчу. Быйылкы жылдын 5 айында НАТО Ооганстандан 200 ашуун жоокерин жоготту. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Иран бийликтери 10 айдан бери Тегеранда абакта отурган 3 америкалыктын апаларына биринчи жолу балдарын көрүүгө мүмкүндүк берүүдө. Үчөө былтыр жайында Ирактын түндүгүндөгү тоолуу аймакты кыдырып жүрүп, жаңылыш Иран тарапка өтүп кеткенде кармалган. Иран бийликтери аларды АКШнын чалгындоо кызматы менен байланышы бар деп айыптаган эле. Ата-энелери болсо, эми гана университетти бүткөн уул кыздарына коюлган күнөө негизсиз деп эсептешет. Амирбек Азам уулунун баяндамасы.
Ата-энелеринин расташынча 27 жаштагы Сара Шоут менен Джош Фаттал жана 31 жаштагы Шейн Бауер Калифорния университетин аяктаган соң Ирактын түндүгүндөгү курдтор жашаган тоолуу аймакты кыдырып келебиз деп кетишкен. Иран бийликтери аларды 31 июлда мамлекеттик чек араны бузду жана АКШнын чалгындоо кызматы менен байланышы бар деп күнөөлөгөн. Бирок америкалык жарандардын иши алиге сотто каралай элек. Үчөөнү бир ирет март айында гана ата-энелери менен бир мүнөттүн ортосунда телефондон сүйлөшкөнгө уруксат берилген. Апрелде Швейцариянын элчиси акыркы 7 айда биринчи жолу Эвин түрмөсүнө барып, алар менен жолугу алды. Элчи абакка баргандан кийин Шейн Байер ашказан илдетине чалдыкканын, Сара Шоут болсо гинекологиялык жактан дарыланууга муктаж экенин билдирген. Саранын апасы Норра Шоут алдыдагы сапары тууралуу Reuters агенттигине берген интервьюда балдарыңар менен жолугасыңар деп ишендиришти. Буга албетте чоң кубанычтабыз. Максатыбыз балдарыбызды көрүү гана эмес. Биз Тегеранга барганда балдарыбызды абактан бошотууну да сурадык, дейт Норра Шоут. 1979 жылкы Ирандагы Ислам революциясынан бери АКШ Иран ортосунда дипломатиялык алака жок. Ошон үчүн Шейн, Сара жана Джоштун апаларынын Тегеранга баруусу Швейцариянын элчилиги аркылуу сүйлөшүлдү. Вашингтон башынан эле 3 жаш шпиондук кылды деген айыптоо негизсиз экенин айтып, аларга токтоосуз эркиндик берүүнү талап кылып келет. 23 апрелде да Ак Үй талапты кайталап, үчөөнүн жакындарына виза берүүнү сураган. Шейн Бауердин апасы Синди Хиккей балдарыбыз саясий оюн үчүн колдонулбаш керек деп санайт. Иран бийликтери бизге виза гуманитардык жүйөдөн улам берилгенин айтты. Бул иш саясатка аралаштырылбашы керек. Биздин пикирибиз ушундай, дейт Синди Хиккей. 3 жаштын апалары жасаган билдирүүдө балдарынын башына түшкөн каран түн узакка созулганы, 9 айлык абак ар кандай жаңылыш кадамды актаганга татыктуу жаза болоору белгиленет. Ошондой эле бул дүйнөдөгү ар бир эне үчүн ашыкча азап, биз анын жабырын тарттык, деп айтылат 3 эне Иранга жөнөөр алдында жасаган билдирүүдө.
Амирбек Азам уулу баяндады эл аралык темаларды. Улантабыз. Женевада бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо ассамблеясынын кезектеги сессиясы ачылды. Жер шарындагы 193 өлкөдөн келген өкүлдөр жугуштуу илдеттерден тартып программалардын бюджети, административдик маселелерге чейинки бир катар проблемаларды талкуулашат. Бирок интернет үчүн салык салуу сунушуна байланышкан талаш тартыштар эң кызык тема болгону жатат. Эсенбай Нурушев кененирээк маалымдайт.
Мурдагы жылдын этегинде бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 25 кишиден турган эксперттер бригадасын түзүп, медицина тармагындагы изилдөөлөрдү финансылоо үчүн жаңы булактарды кантип табуу керектигин иликтеп көрүп, атайын сунуштарды камдоону табыштаган эле. 17 майда Женевада башталган сессияда эксперттер даярдаган сунуштар талкууланганы жатат. Эксперттер тобу бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жакыр өлкөлөргө жардамдашуу, медициналык изилдөөлөрдү өнүктүрүү программаларын финансылоо үчүн эл аралык курал жарак соодасынан 10% салык алуу тартиби киргизилсе, мындан уюмдун бюджетине жылына 5 млрд $ каражат түшөрүн эсептеп чыгышты. Мындан тышкары авиа билеттерге азыраак үстөк кошулса, 2006 жылдан бери айрым өлкөлөр өткөрүп келаткан тажрыйба көрсөткөндөй, безгек, спид, кургак учук сыяктуу ооруларды эмдөөгө $100 млн кошумча акча түшөт. Бир нече жыл илгери Бразилия интернет интернет аркылуу жүргүзүлгөн эсеп кысап иштерине 0.3% салык киргизип, бир жылда эле 20 миллиард доллар акча тапкан. Ушунун өзү эле өкмөттүн калкты социалдык жактан коргоо боюнча программаларынын 87% жапканга мүмкүндүк берген. Ушул тажрыйбаны өнүктүрүп эксперттер интернет пайдаланган үчүн ар бир кишиге 0.1% өлчөмүндө салык салууну сунуш кылышты. Интернет кызматын колдонгондор дүйнөдө миллиардтап санааларын эске алганда, мындай ыкма 10 миллиард доллар каражат жыйнаганга шарт түзөт. Бирок эксперттердин бир жааты бул планды жүзөгө ашыруу өтө кыйын болорун да моюнга алышты. Алардын бири Сиднейдеги Эл-аралык саламаттык сактоо институтунун эксперти Dr. Mary Moran George.
I just wanted to emphasize that we recommend approaches, not proposals. Because the proposals were pretty sketchy, some of them. You know, it says let's have a tax on
it. Эксперттер конкреттүү сунуштарды эмес, болгону кошумча каражат табуунун жолдорун гана көрсөтүшкөнүн белгилеп, интернет чөйрөсүнө салык салуу өтө эпсиз иш экенин, аны кантип жүзөгө ашыруу керектигин азырынча эч ким билбей турганын ырастады. Вашингтондогу ишкерлер институтунун эксперти Роджер Бейт.
Through history we've seen that once taxes are put in place they're hardly ever repealed. So you need to be sure that this is
Тарыктын тажрыйбасын эске салып, бир ирет киргизилген салык эч качан кайра жоюлбаганын, кокус сөз болгон сунушка бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму глобалдык масштабта демилгечи болсо, анда иштин көп өңүтүнө мунун кедергиси тиерин эскертти. Анан калса мындай демилгеге көп өлкөлөрдүн кошулары да арсар.
For example, the UK is unlikely to support a new tax, and different governments have different budgetary cycles and different.
Британия мисалы салыктардын мындай түрлөрүн колдобойт болуу керек дейт Моран. Ар түрдүү өкмөттөр ар башка чыкманы тандап алышат, айрымдары салыктарды колдосо, калгандары буга кошулбай турган анык. Эгер эксперттердин сунуштары ассамблеяда жактырылса, анда бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун аткаруу кеңешине бекиткенге беришет. Ошондон соң гана алар толук мыйзамдуу деп табылат жана буга дүйнөлүк өкмөттөрдү көндүрүү үчүн аракеттер көрүлөт.
Эсенбай Нурушев баяндады. Эми байланышта веб-редакторыбыз Кубат Чекиров. Кубат, саламатсыңарбы? Сайтыбыздын окурмандары жиберген айрым ой пикирлер менен тааныштыра кетсеңиз.
Саламатсыз бай Нура. Кыргызстанга кандай мамлекеттик башкаруу формасы ылайык? Интернет баракчабызда окурмандар мына ушул суроону дагы эле кызуу талкуулап жаткан учуру. Баарыңарды кыргызга ылайык парламенттик башкарууга үндөйм. Дагы бир велосипед ойлоп чыгарбай, кыргыздын тарыхый салтына кайрылайлык, дейт жаш саясатчы деп катталган окурман. Саясатчылар конституция деп эле элдерден ташаттыңар, дейт өзүн каттап, өзүн атабаган окурман. Элдин конституцияңарды кантип жасасыңар, анын менен иши жок. Болгону силерден экономиканы көтөрүүгө чечкиндүү кадамдарды күтүүдө, дейт. Мен өзүм студентмин, АКШда окуйм, деп жазат АКШтан бир студент. Кыргызстанга кайсы башкаруу система керек экенине мен мындай деп жооп берет элем. Бир гана парламенттик башкаруу, президентсиз бийлик керек. Эмне дегенде биз тарыхты карасаңар, ал жерде биздин аталарыбыз парламенттик башкарууга окшош болгон экен. Ханды согуш убагында көтөрүп жана ким татыктуу экенин өзара аксакалдар, бийлер, байлар, акылман адамдар тандоочу экен. Эгер жаңылышып калса, 5 жыл күтпөй алмаштырчу экен. Мына парламенттик башкарууга окшош премьер иштей албаса алмаштырчу, бирок президент деген нерсе кыргызда болгон эмес, дейт. Германиядан немис деген окурманыбыз. Жаңы баш мыйзам, жаңы бийлик, жалпы элдин добушунан көз карандошон үчүн эл туура чечим жасап, шашпай так ойлонуп, эл өзүнүн келечеги үчүн азыр аракет кылышы керек, деп жазат. Референдум өткөндөн кийин кеч болуп калат. Убактылуу өкмөттөн суранарым, элдин ишенчинде дайыма болом десеңер, өлкөбүз үчүн конкреттүү ишиңер менен көрсөткүлө. Калп билип популисттик сөзүңөрдү токтоткула. Эл алдында убада ант берген ордуна мыйзамдагы мүчүлүшүктөрдү жойгула, бийлик элдин контролунда болуш керек. Акай Бакиев экөтөң эл алдында ант берген, бирок берген антына туралган жок. Элге конкреттүү фактылар менен Бакиевдин өзү, үй бүлөсү, жаны жөкөрлөрү урдаган байлыктарын изилденип, табылгандарын, каражаттар кайда кетип атат, элге айтып тургула. Конкреттүү кайсы мекемеге же айлык акыга же башка өлкөнүн керегине жарап атканын цифра менен ачып көрсөткүлө. Азыркы учурда убактылуу өкмөт жалпы сөздөр менен эле элге сүт эмизип аткандай болуп жатат, дейт Москвадан дагы бир окурманыбыз. Убактылуу өкмөттүн курамында жергиликтүү бийликтердин мутактарынын курамында иштеп жүргөн Ак жол партиясынын мүчөлөрү уялбай эле ачык салтанаттуу түрдө партиянын катарынан абийиңердин баарында чыгып кетпейсиңер, деп жазат. Айнура, мына соңку кой пикирлер мына ушундай болуп жатат.
Рахмат, байланышта веб-редакторыбыз Кубат Чекиров болду. Сайтыбыздын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Ушуну менен кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат. Саламат болуңуздар.